Merħba. Merħba l-programm ieħor mill-kulleġġ fejn ġimgħa wara ġimgħa niltaqgħu magħkom, niddiskutu u niflu naqra x'qed jiġri fil-kulleġġ, naraw x'attivitajiet qed isiru, niltaqgħu ma' letturi u studenti f'dan il-kulleġġ, nisimgħu l-avventuri tagħhom u anke naraw x'nistgħu nitgħallmu minnhom. Din il-ġimgħa raġan din Suzanne miegħi, kif int Suzanne?
Jien okej, insellem nissemmija u nistgħu nsellmu wkoll il-mistiedna speċjali tagħna llum. Hija Dr. Sherin Rolle mill-Dipartiment tal-Chemistry tal-Junior College, hija lecturer. Sherin, naf li inti wkoll tagħmel xi lecturers l-università, tintroduċi naqra lilek innifsek?
Jiena grazzi tal-istadintuni, nsellem lil kulħadd. Xi ħaġa dwari, jien ningħallem ħafna snin, nippreferi ma ngħidx kemm. Il-gost tiegħi li ngħallem u nara l-istudenti kuntenti dejjem nivvintalhom anke waqt il-klassi, daqqa nagħmlu hekk online, daqqa nagħmlu naqra competitions u dejjem għaddejjin. U fil-ħajja tiegħi mamma għandi ġiex tit-tfal. Inħobb sports bħala sports tal-baħar, tal-baħar kważi tista' tgħid kollu joġobni, jiġifieri hawn diving, kayaking, jiġifieri dawk kollha nidħol għalihom. Naħseb qed biżejjed.
Għalissa stenna naqra għax tfadal. Fil-fatt illum Sherin flimkien miegħi aħna flimkien ħanitkellmu dwar riċerka li għamilna kif il-COVID affettwat lill-istudenti, imma ngħaddu għalhekk għalija aktar tard.
Ekku, biex nżommu naqa aġġornati x'qed jiġri fil-kulleġġ, issa r-rutina nqabdet sew, imma qed jiġru ftit affarijiet naqra differenti. Pereżempju bħalissa qed jerġgħu jiġu fuq saqajhom, fis-sens fuq saqajhom qed jerġgħu jibdew il-ħidma tagħhom bisħieħ il-kumitati differenti li għandna l-kulleġġ. Daw il-kumitati li jiffukaw fuq oqsma differenti bħall-ambjent, bħas-saħħa, bħad-diversità, well-being and sports. Dawn jibdew jiltaqgħu biex jaraw x'attivitajiet ħajamlu dis-sena għall-istaf u għall-istudenti u x'ħaġa sabiħa ta' daw il-kumitati hu li hemm taħlita ta' membri tal-istaf tal-kulleġġ imma anki studenti differenti li jkunu involuti ħalli hekk leħen l-istudenti jasal iktar u nisimgħu wkoll l-ideat li jkollhom l-istudenti ħalli kemm jista' jkun dak li noħolqu dak li nitgħallmu fuqu jkun iktar attwali u ta' għajnuna għal kulħadd.
Tajjeb insemmu li ħafna mill-istaff jagħmel parti minn dawn il-kumitati, inti aħna tlieta naħseb qegħdin tliet kumitati differenti u x'hekk.
Ekku.
Roberto, inti
qiegħed fl-enrichment programs, qiegħed fil-student support services jew il-well-being services, qiegħed fil-kumitat ta' diversità.
Tajjeb jiena da dis-sena fil-quality assurance u Sherin.
U jiena da bħalissa f'żewġ kumitati, wieħed huwa fil-PD, professional development tal-għalliema, u ieħor kumitat li bdejni ħissa ġdid huwa digital education. Ħanaraw kif nistgħu insaħħu l-edukazzjoni digitali kemm fost l-istaff u anke fost l-istudenti.
Tajjeb.
Ekk, kemm sabiħ li l-kumitati jekk ukoll minn sena l-oħra jevolvu biex jieħdu ħsieb sitwazzjonijiet ġodda li qed jiffaċċjaw l-istaff u l-istudenti.
U anke l-membri jinbidlu, jiena kont f'kumitati diversi, ġifieri mhux kulħadd jibqa' fl-istess kumitat għal dejjem.
Le dik importanti għax joħorġu idejat dejjem l-idejat dejjem jiżdiedu u dejjem ikunu varjati.
Xi ħaġa oħra li bdiet isseħħ kompliet isseħħ mill-bidu tas-sena l-aw hija l-istudenti internazzjonali li għandna fiħdan il-kulleġġ. Daw bdew jiltaqgħu bejniethom, bdew isiru jafu l-xulxin, kemm sabiħ kont qed ngħidilhom lil-Sherin u lil-Suzanne id-diversità ta' studenti li għandha magħna għandna mis-Sirja, mir-Rumanija, mill-Libja, mir-Russja, mill-Pakistan, min-nofs l-Ewropa, mill-Filippini, mill-Bulgarija, Litwanja, Slovakkja, miċ-Ċina. Ekk, aħna nħossu ekk looking forward li naraw dan il-grupp jikber li sostnu li xurxina għax uħud minnhom hemm varjetà, uħud minnhom għadhom jaslu, oħrajn ilhom ftit Malta, oħrajn ilhom iktar sew. Ara neħdu għost naraw li qed isibu support f'xurxin immanki li jibdew jaħdmu fiħdan il-komunità tal-kulleġġ għax inħoss li bl-esperjenza tagħhom bl-affarijiet li għafuma flimkien mal-Maltin. Nitalmu aktar minn xulxin.
Le, tkun u l-esperienza fil-klassi tkun aktar rikka. Jiena li għaj lecture fil-history, fil-waqt il-lectures, li jinti tiħu anka l-idejat taħħom li specialment metet namlu European History, aħna nkun għet narawa mill-lenti taħna ta' Maltin, u ma joħorġu bl-ideologiji, bil-dak li jasbuma u tiskanta kif il-lezzjoni fejn kollok studenti barranin toħroġ differenti minn dik fejn kollha jkunu Maltin.
Jiena nieħu gost bihom ukoll fil-klassi, għax huma dejjem jieħdu gost li xi ħadd qed jagħti kasom qed tisaqsihom. U jieħdu gost jaqsmu dak li jafu, kważi kważi xi kultant insib, anzi li jħobbu jitkellmu żejjed għax ikunu jixtiequ li jagħmlu dik il-bond anki mal-istudenti l-oħra.
Dan huwa topic interessanti ħafna Suzanne, forsi l-qudiem inħarsu lejn.
Għandna programm sieħ fuq hekk.
Ekku. Mela, qabel ma nibdew fuq it-topic tal-lum infakkar is-semmija tagħna li min jixtieq jista' jagħmel kuntatt magħna jibgħatilna mistoqsijiet affarijiet li jixtieqna niddiskutu. Tistgħu tagħmlu kuntatt magħna via email fuq info.jc@um.edu.mt jew kellha kuntatt jagħna fuq il-Facebook u l-Instagram tal-kulleġġ. Mela, nimxu għal-parti iktar rikka, iktar ta' diskussjoni fuq tal-programm. Din ir-riċerka li kontu taħdmu fuqha intom dawn l-aħħar snin fuq il-COVID, imma deċidejtu li ma taħdux riċerka ġast fuq il-COVID, taqtu tisimgħu il-leħen tal-istudenti. Tispjegaw naftit minn fejn ġiet di dan iħsiebek?
Aħna jisna bħala liema kellna moħħna meta kenna nifqu minħabba l-lockdown tal-COVID, moħna mal-ewwel mar fuq l-istudenti rajna kien hemm grupp minna li anki bdejna nħossu l-interessi tal-istaff, jekk l-istaff huwiex komdu x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu lill-istaff, imma barra minn hekk ridna li l-istudenti wkoll inkunu nafu fiex qegħdin u fiex waslu. Ma rridux ninsew li l-istudent qabel il-COVID kien jara lil-lecturer bħala xi ħadd li qed jieħu ħsiebu, xi ħadd li moħħu biss fih. U hekk f'daqqa waħda dal-istudent inqata' mill-iskola, ġi iżolat u xtaqna nkunu nafu l-esperjenzi li għaddew minnhom daw l-istudenti biskop li ngħinuhom. Ħalli naraw x'diffikultajiet għandhom, iċ-challenges x'kienu u f'moħħna kellna li jekk dan il-lockdown se jiġi ħajjiġi prolongated, se jitwal, nkunu preparati iktar, għax ħasat li l-kulħadd tux vera f'daqqa waħda kena nifqu.
Iva, fil-fatt, aħna l-ewwel riċerka minnija wara tliet xhur. Fil-fatt li kien ġara hija li f'Marzu konna waqafna, kena 15 qabel Easter holiday staġen ħadd isu ma kien jaf xi jagħmel kulħadd emergency, it was an emergency situation. Fortunatament, l-amministrazzjoni tal-kulleġġ u l-letturi ħdimna ħafna anka waqt l-Easter holidays biex għall-inqas minn April sa għax aħna nispiċċaw lejn l-aħħar ta' Mejju, Ġunju, inkunu nafu kif ħankomplu. Allura kien hemm dawk il-15 tal-bidu tal-ġen u mbagħad dawk it-tliet xhur ħanajdu hekk ta' wara fejn konna qisna qegħdin nissettilgħu. Allura għamilna riċerka eżatti warajja ħa naraw l-istudenti kif marru x'setgħu x'ridu jgħidulna u mbagħad se jiġri l-qudiem jekk kif nistgħu ngħidu l-istudenti jekk ħanibqgħu fl-istess sitwazzjoni. It-tieni riċerka mbagħad għamilnija
sena wara. U ridna nkunu nafu eżattament x'inbidel l-student kif ħassu jekk dawk il-miżuri li l-kulleġġ ħa kienux siwja. U kien importanti għalina anki li naraw il-challenges li ma kienu dawk li baqgħu u sibna ħafna affarijiet, ħarġu ħafna affarijiet. Waħda mill-affarijiet li nixtieq ngħid l-istudenti in ġenerali kellna respons tajjeb bħala risposti fil-questionnaire għax aħna minnilhom questionnaire. U li huma l-istudenti apprezzaw ħafna l-interess li ħadna fihom. Fil-fatt fl-open-ended questions narrations għamlulna, hekk vera kellna x'naqraw u x'niskopru.
L-istudenti ħassew qisha terapija din il-questionnaire. Aħna ħsibni ħajraw żejda jgħidu daw xir jinhom għalfejn qegħdin jistaqsuna tal-mistoqsijiet kollha, apparti li kienet twila l-ewwel waħda kellhom 41 mistoqsija. Plus li kellhom l-open-ended ta' finti wara tagħmel other comments u ġeneralment dak ħallu għalwa kbarra.
Ekku.
Le. Essays kitbudna.
Mhux soltu.
Mhux soltu. Imma indunajna fl-istess ħin effett li huma kienu waħidhom u xtaqu jitkellmu ma' xi ħadd, xtaqu jgħidu l-problemi tagħhom x'kienu x'ma kienux u mingħajr ma semmew lil ħadd dik vera kienet sabiħa wkoll, ħarġu l-problemi kollha li ltaqgħu magħhom u l-challenges li kellu.
kienet sorpriza għalina, ġifiri.
U ringrazzjawna.
Iva. Ringrazzjawna tal-ismajnijom. Ara, kemmu il-vuċi tal-student kemija importanti li tinstema.
Importanti biex l-istudenti stess dak li kun għaddej fuq moħħom joħorġuħ u jaqalawħ. Immanki biex aħna li għanna ċans nibdlu l-affarijiet, nieħdu azzjoni sivja, mhux x'min għalina jista' jaħdem. Hekk laqtitni wkoll kif għax drabi oħra ġil tkellimna fuq il-well-being services u servizzi kollha li hemm u anke l-lecturers kif jgħinu bil-contact hours. Dan huwa mod interessanti, mod totalment differenti ta' kif il-kulleġġ u anki bħala letturi professjonisti u staff tal-kulleġġ nissapportjaw l-istudenti tagħna. Meta jkun hemm sitwazzjoni mhux biss nippruvaw niddiskutu bejnietna, ma anke nirriċerkaw b'mod hands-on. U din tallimna ħafna u l-istudenti kif semmejtu intom apprezzaw li aħna qed nagħtu kura u attenzjoni b'dan il-mod ukoll.
Fil-fatt aħna rajna kif għamilna qisna ħadna dik ix-short-term measure meta diskutejna ma l-administration xi skoprejna u x'jista' jsir. U mbagħad anki long term u anki issa fejn ħammorru minn issa l quddiem biex inkunu preparati jekk daw l-affarijiet jerġgħu jiġu fuqna. Jiġifieri dal-istudju serva. Serva tajjeb, ngħidlek, mhux biex jitpoġġa fuq l-iskaffa.
Ekku, kemm ħdimtuh, semmejtu questionnaire, ġifieri dak kien il-metodu prinċipali, ma nafx, Susan.
Ija, użajna metodoloġija, right? Metodoloġija li hija faċli għall-istudenti biex jirrispondu. Ovvjament ma stanniex nagħmlu interviews. Allura kienet xi ħaġa li stajna nagħmlu online. Għalkemm inti questionnaire it-tik l-ideali għax forsi xaġa kwantitattiva mir-riċerka, però peress li kedna daw l-open-ended question ġiet kwalitattiva u kol anzi.
Kienet anonima?
Anonima dik hija importanti, aħna l-istudenti ovvjament imkien ma semma ħadd u xejn. U ovvjament użajna questions bħalmin tużaw Likert scale u xek xerin fakkarni.
Iva, kien hemm multiple choice markaw u
imma
l-iktar interessanti narrations, fej jednilhom can you elaborate per eżempju kid book.
Fil-fatt hija ħasra li ma nistgħux nuru hawnhekk għax għandi qudiemi l-kidba ġifier nista' nurik Roberto tista' tara inti l-ammont ta' kidba li kellna tawna biċċa xogħol
biex naraw. Biċċa xogħol biex nanalizzaw dak kollu li għaluna u li ħafna drabi kien diffiċli biex iċċekken u titkellem dwar dak kollu li qegħdin jgħidu.
Daqsekku għax tajb li ngħidu li aħna mbagħad żviluppajnihom anke f'żewġ papers separati u preżentajnihom ukoll. U ovvjament inti tasar dak kollu li jkunu qalu l-istudenti. Kienet verament diffiċli għax kellna ħafna u ħafna informazzjoni. U tajjeb forsi nibdew ngħidu wara l-ewwel waħda xerien. X'kienu ir-reazzjonijiet tal-istudenti?
Aħna qisna l-ewwel indikazzjoni, aħna konna diġà bejwet u ieħor nafu, ma qisna ridna dik il-konferma, ridna dak id-dettall. U l-ewwel l-affarijiet li ħarġu kienu li l-istudenti kellhom problemi bil-ewwel net is-saħħa u mental issues. Ġifiri kenna mal 5% fl-ewwel tliet xhur u żdiedu fit-tieni sena. Issa probabbilment ngħidu forsi jkunu l-istess studenti għadhom ma kampawx. Imma kien hemm oħrajn telgħu għal 8%.
Iva, dan anke kieku kollok wieħed hija problema.
Iva.
Ġifiri, dena kienet inkwetanti li inkwetanti, fis-sens kienet across the board, ta' mhux qed ngħidu il-junior college biss, imma li kellek studenti li ġewwa fetwa tibdan il-mod.
U daw li kidbuna, ġifiri dan jista' jkun hemm iktar. Dawn huma li kidbuna, ġifiri fil-verità jista' il-percentaġġ eżatt ma nafux kemm huma lina kien 5% u 8% kien numru li vera trid tagħti kasu.
Trid tagħti kasu għax kien hemm min qatt ma kellu kondizzjonijiet qabel, pereżempju bħal OCD. Right, u eating disorders u żviluppom. U kien hemm min kellu qabel u ġew qar. Alright, ġifieri.
U xi ħudt minnhom komplew jispjegawlna għax ma jafux se jiġri fil-futur kien hemm min kienet jibża mill-infection stess fl-istess ħin qegħdin maqbudin id-dar imma fl-istess ħin ma jridux joħorġu u l-anzjetà dejjem bdiet tikber. Bdew jaraw ukoll se jiġri ħanles tieħda l-kors il-Junior College jew le ħajkolli opportunità nkompli bl-istudji tiegħi u għall-karriera xi ħut mill-istudenti din affettwatom.
Għax tajjeb li ngħidu li aħna l-kwestjoniera minn hija mal-first years. Right, okay. Second years kienu waslu lej l-axħar. Il-first years bdew jippenikjaw speċi ħajkuna nitilfu sena. Is-sena dieħla li ħankunu nistgħu nagħmluhom l-eżamijiet. Kien panik veru, ġifieri kienet jinħass li l-istudentiet uħossu li ħaj jitilfu.
Zmin.
L-istess studio għammin niħma l-istess studenti sena wara.
Sena wara l-istess.
Bix naraw kienxem xie bidla. Fil-fat xie bidlit u għenajdu għek improvement kienem. U kienem ukoll. Barra il-health u l-mental issues, ħaġa interessanti li ħarġet kważi daħlulna ġodjarhom bliqalulna. Il-home environment, id-djar tagħhom, il-problemi li nħolqulhom għax qegħdin jitgħallmu mid-djar tagħhom. Kellhom ħafna distractions u l-ewwel tliet xhur terġa' kien hemm xi affarijiet li qisu bis-saħħa ta' dan il-questionnaire u bis-saħħa li aħna tkellimna mal-administration u hekk tranġawlhom. Imma distractions per eżempju kienu ta' tliet kwalitajiet. Kien hemm distractions għalihom minn storbju li ġej barra mit-triq, construction works, karozzi, ħornijiet, għaddejjin, jiġifieri kien hemm out of the house. Kellhom distractions ta' ġoddar, issa forsi nitkellmu naqriktar ukoll nelabaraw fuqhom, kien hemm ħafna minn dawk, u kien hemm ukoll distractions li forsi dak li jkun dejja lezzjoni wara oħra u jaqbad jara l-mobile jew jaqbad u jara l-email daw qegħdin bi-screen tal-computer quddiemhom jew tablet u faċli li jmorru jaraw is-social media.
Daw distractions ta' dar fil-fatt kienu inkwetanti, però tifhimha. Dana għandek ġenituri qegħdin imwaħlin id-dar ukoll. Mal inti jekk għandek familja kbira, alright, għandek ħafna nies qegħdin iduru ġod-dar, qegħdin hemm l-istorbju, hemm nisoħra online. Alright, għandek ukoll il-ġenituri li forsi ma kinux qed jifhmu l-tfal tagħhom qegħdin jitgħallmu, allura qegħdin waqt il-lezzjoni u jkellmuhom, imorru jnatfu madwarhom. Dawn kienu affarijiet għax il-ġenituri ukoll bħalna ma kinux jafu kif se jaqbdu jiffaċċjaw din kienet ħaġa ġdida l-kulħadd. Imma mbagħad biżmien u rajni anke.
Tieni sena dik kienet naqra ħjar ma tantx qalulna l-istudenti li speċi kellhom dawk il-distractions ta' ġoddar interni ma kinux kbar daqs tal-ewwel darba, l-ewwel darba ma kinux ippreparati. Pereżempju kellna studenti li jekk ħajjiġi xi ħadd ċempe ampina ħassewhom li huma jridu jmorru jiftħu. Jihdu ħsib il-pets, ħutom iż-żar, forsi l-nanna, għax qegħdin id-dar. Kien hemm minqal inna peress li konna d-dar, xorta ridna naħsbu biex insajru għall-Londri ma' kulħadd li qiegħed id-dar. Ġimma ħadwix dik l-idea li jorrajt mela dan huwa ħin ta' studju, ħin ta' talim, ħammur ġor rokna u noqgħod nitgħallem hemmhekk. Plus li kellhom ħafna problemi oħra wkoll imsiken jekk inti qed tagħmel lezzjoni u saqsejt mistoqsija u dan ħajwieġbek u għandu l-familja kollha madwaru, beda jħossu aħjar ma nitkellem xejn għax jekk ħanġiba ħażina ommi missieri kulħadd se jkun jaf illi jiena minix attent jew ġifieri kien hemm ħafna u ħafna problemi.
Iva, għax aħna ma konniex qed naħsbu fuqhom daw, ġifieri daw l-istubdej ngħidu tassew, iva vera. Ekket jiġri, u ħarġet ħafna xejn ukoll li xhu ta' inequity u xekk ta' diversità li teżisti fost l-istudenti tagħna u xekk kien hemm min kien komdu d-dar u kellu kamra liħ. Kien hemm min ma spazju ma seta' jkollu, kien hemm min ma kellux computers biżejjed għat-tfal. U din
kien hemm min ma kellux computers.
Kien hemm min ma kellux computers.
U dik xi ħaġa oħra wkoll għax imbagħad rajna taf inti Roberto għax anke inti dħalt fiha, rajna kif mill-kulleġġ nistgħu nkunu ċerti għalmenu li kulħadd għandu
l-computer
device biex jaħdem.
Iva, dinna servit anka per eżempju meta aħna morna għand il-prinċipal biex ngħidulu x'ħareġ minn din ir-riċerka, għednilu kol biex forsi jitkellem mal-ġenituri u jgħidulhom isma, ippruvaw
uħolqu
ambjent fejn tistgħu fejn l-istudenti jitgħallmu. għax il-ġenitori ma tiegħu stort, ma kinux qed jirrealizzaw, ma kinux ippreparati għaliha. Imma mbagħad tiskanta wara t-tieni r-riċerka naqsu. Distractions tad-dar naqsu ħafna.
Għax kien hemm anki ġlied bejn l-aħwa ta' tfal li huma argumenti d-dar. Kellhom ħafna x'qed
titellifhom.
Għax anki jekk forsi il-majku kollox ikun mitfi, però u ma jistax l-istudent jew l-istudenta ma tistax issegwi l-lezzjoni bl-istorbju għaddej madwarha.
Eħe, naħseb ixu oħra xerina xa tisir il-ħin kienet anka t-teknoloġija. T-teknoloġija l-kemm huma aħna ngħidulhom li huma jgħixu fit-teknoloġija. Meta ġiet biex jużaw it-teknoloġija biex jistudjaw, tfixklu, eh? Tfixklu għar-raġuni li għal-bidu sakemm isset il-jajna, il-lecturers bew jużaw platforms differenti sakemm kulħadd beda juża Zoom. Partikolari, right, hija l-metodu partikolari, l-istudenti damu biex bdew jidraw kif taħdem is-sistema, però thanks għaskaħnara il-Junior College offra support IT, counseling, iġifiri anka l-IT department emmek itranġaw ħafna fil-fatt fit-tini questionnaire ta' sena wara ma kenniex dawn il-problemi. Right? Imma kienet xi ħaġa reali li inti tistenna li l-istudenti ħajadattaw malajrax teknoloġija. Però leta. Ma kienieċ?
U koll, kenna studenti li per eżempju jużaw il-teknologija l-lob u għal-rekreazzjoni u li biex jistudjaw minna rawa stramba u damu anki ma ċċettawa. Ġifiri dik u koll.
Rawa invasion tal-privacy tagħhom. Ġifiri it-talim qed jindaħalli fil-ħin liberu dak li nagħmel jien fil-ħin liberu. Ma setgħux jifhmu kif l-internet u issa qegħdin jintużaw biex jitalmu il-ġurata kollha biex jitalmu.
Jekk naħsbu fiha wkoll jekk bniedem kien fil-kamra jorqod u kultant jagħmel homework, issa kien bażikament qed jorqod, jagħmel homework, isegwi l-lezzjonijiet, jiltaqa' ma' sħabu, kollox fl-istess post. Meta aħna ġieli ngħidu isma' importanti li tbiddel naqa' l-ambjent anki jekk ħadd istudja jkollok area fejn inti titfak f'mindset. Issa di fl-istess serja beda jsir kollox u dik ovvjament
ġabet. Beda jsir kollox u waħda mill-problemi wkoll li kien hemm. Beda jisir kollox u waħda mill-problemi u koll inħolqitilhom. Aħna bħala liema xi ħut minna bdew ituhom ħafna xhur ekstra għax inti tajt l-aqwa li daw ħajkunu preparati għall-eżami. Imma lihom imsieken jekk ħadd rrekordjalhom lecture extra, għalihom ridu jsibu sija għaliha. U dik ma' żmien bdiet naqsilhom anki l-motivazzjoni li jkomplu bix-xogħol.
Le, jina naħseb biex niddiskutu kollox għandna bżonn naħseb 4-5 programmi. Però qed nippruvaw kemm jista' jkun nagħtu dak li għalunna l-istudenti, ġifieri interessanti ħafna kienet wara t-tieni questionnaire hija li l-istudenti kellhom ċans jirriflettu. Kellhom sena fejn irriflettew ħafna kif jitalmu l-aħjar. U dik ma stennejniex fil-fatt tawna ċertu insights minn dak li kitbu irrealizzajna li jisma l-istudenti japprezzaw ħafna per eżempju dak li ngħidulu active learning.
Fil-fatt bdew jgħidulna jieħdu gost meta l-lectures ikunu fun u interactive. Ġifieri bdew jgħidu nixtiequ li kien hemm ħafna hekk imma xtaqgħu lil-lectures kollha kienu fun u interactive ħalli huma ma jiddejqux jistgħu jisimgħu għax inti tinsiex. Fejn normalità jimxu minn klassi għall-oħra anki tilgħu naqra tara ċinżlu jgħaddu minn hemm, daw qegħdin quddiem screen sija wara l-oħra u għalulna li dawk il-15 minutes bejn lezzjoni u oħra ma kienux biżejjed. Għax biex jistreċċjaw naqraw biex iqum muftit, għax malajr ħa tibda l-lezzjoni l-oħra.
Ma kien tkun qed kelma kil xi ħaġa.
Fuq l-istess screen, kollox fuq l-istess screen.
Allura realizzaw kemm importanti li inti l-lecture tkun varjata, kemm huma jkunu involuti u bdew jiddejqu tagħmilhom ċertu studenti, meta t-teachers bew jippruvaw biex jgħinuhom ituhom affarijiet lesti. Jisom ma bdewx jaqbi, ħalluna ħanaħdmu, fil-sens.
Ħammettidi, ħanesplora jiena.
Iva, ħanesplora jiena.
U involvini, li nagħmel xi ħaġa, speċi.
U rewna li kemm toġobhom l-interazzjoni mal-lecture. Bdew iħossuhom per eżempju li l-lecturer ma jafhomx. Lil-lecturer mhux qed jifhimhom għaliex hemm dik id-distanza. Meta qed iqablu mal-iskola kemm differenti u issa li ġew lura. fil-fatt qed jgħidulna x'differenza l-lezzjonijiet. Però l-istudenti użaw il-ħin biex jirriflettu kif huma jitgħallmu l-aħjar u speċitawna suġġerimenti kif aħna nistgħu nagħmluhom il-lezzjonijiet aktar interessanti u aktar interattivi. Tajb, hemm ħafna iktar x'nistgħu ngħidu, però tgħallimna wkoll ħafna kemm l-istudenti tagħna għalkemm aħna naħsbu li huma maturi. Għaliex issa madhomx sekondarja, kemm hemm bżonn li għandhom bżonn ninżommulhom idejhom. U vera xejn ħarġet l-idea li eħe qatt għandhom bżonna bħala biex mhumiex isom għalunna isma' aħna vera lissa din sixth form imma għandna bżonn lajnu natawkom ħarġet il-vulnerabilità, ħarġu ħafna vulnerabilitajiet tal-istudenti.
Forsi ta' min ukoll jisna naħsbu barra li aħna passoltu kif nagħmlu, barra li nagħmuhom il-kontenut ta' suġġett jew ieħor, nagħmuhom ukoll li jkunu reżiljenti, li jkunu forsi flessibbli, li jistgħu jitgħallmu minn ħafna modi, mhux bil-forsi fi klassi tuża l-whiteboard, pereżempju. Dik il-flessibilità, dik il-responsabilità biex jitgħallmu, importanti li inġeluhom ikunu konxi.
Li fil-fatt iktar milli żommilhom idejhom, iktar takkumpanjhom fil-din il-ġerni li għandhom ta' talim. Issek hemm bżonn li dakinhar tiċ-challenge, dakinhar tqabadhom xi ħaġa, dakinhar tressaq xi ħaġa b'mod differenti. Dak li qed ifittxu u iktar milli handholding, iktar challenging u nakkumpanjaw.
Eżatt, imma tgħidulna isma' aħna għandna bżonnkom, alright, għajnuna. Però uriet ċar li kemm għandna bżonn niżviluppaw il-ħiliet tal-istudenti barra l-kontenuti. Ġifieri il-kontenut importanti imma kemm għandna bżonn li ngħinu l-istudenti jikbru dik hija l-kelma.
Xerin, grazzi ħafna tal-li kont magħna. Xerin u Suzanne, grazzi tal-li qsamtu daw l-affarijiet kollha magħna. Min jixtieq jitgħallem aktar fuq daw, dejjem tistgħu anke segwu is-social media tal-kulleġġ u anke tikkuntattjawna għal iktar informazzjoni. Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna u smajtuna llum, infakkarkom min jixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jibgħatilna email fuq info.jc@um.edu.mt. Grazzi tal-li kontu magħna, Suzanne.
Assoltu, nalqu dejjem ħudu ħsieb xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.
Grazzi ħafna.
Saħħa.